Ek hoor myself nie, maar hulle wys dat julle hoor my. Baie welkom aan almal. Dis 'n wonderlike geleentheid, familie en vriende wat hier sou is, kollegas. Mag die Here u ook seën rondom sy woord vandag. En baie dankie dat u saam met Pop en Peer hierdie dag kom meemaak. Kom ons maak net ons harte stil. Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Ons gaan hartlik staan, nooi as u die woord saamgebring het om hom oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 2, as u hom nie saamgebring het nie. Is so bladsy 2 van die program het ons maar die hoofskrifgedeeltes vir u laat insit en dan ook te wille van Peer en Jana wat dit vorentoe. Ek het nou so teruggedink, môre is ek 23 jaar georden. Ek is maar net so oud geword. Ek het laat in die bediening ingekom, so ek en Peer is 'n dag uit mekaar het en 23 jaar. En weet jy, as jy by so 'n tyd kom, dan soek jy daai blaadjie van jou ordening en jy dink weer so 'n bietjie weet gepreek daai dag en waaroor die dominee gepreek. So ons het dit probeer so vir jou uiteensit en ek het vir hom een in die hand gegee dat hy verseker een het eendag. Kom ons lees saam uit 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Ons gaan net lees die eerste 4 verse, alles ter wille van tyd. Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. En dan wil ek 'n gedeelte lees. Hier het Paulus nou gepraat met die gemeente in Tessalonika en dan na sy eie bediening verwys. En dan skryf hy aan die jong dominee Timoteus. Nou my navorsing sê vir my dat Timoteus was die leraar van Efese gemeente en hy was tussen die ouderdom van 19 en 23 jaar oud. Dit is jonk, uitdagings was groot en Paulus skryf vir hom in 2 Timoteus hoofstuk 4. Skryf Paulus ook vir die jong dominee vers 1: Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra vir die wat dit moontlik is, kom ons staan, dan bid ons net saam asseblief. Ewige Vader, wat 'n wonderlike voorreg om ook as 'n gehoor in hierdie dag, 'n gemeente, familie en vriende wat saamgevoeg is, om so saam na u troon te mag nader en te kan weet, Here, dat ons het vir u baie nodig. Terwyl ons as 'n gemeente en ook as kerk in hierdie week afskeid geneem het van twee geliefde persone, mevrou Lucinda Lou, en terwyl hierdie familie ook vandag hier sit met blydskap, is daar toch ook 'n hartseer, en ook in die grote kerk, 'n pastorie moeder, en dan ook, Here, het ons afskeid geneem van oom Dani Kreer, wat baie bekend is in die kerk, wat sekerlik bitter min 'n konferensie gemis het, en so het u dit besluit, en het u, Here, dit so bepaal, dat hierdie twee entiteite by mekaar vandag is, om 'n wonderlike geleentheid te kan gedenk, die ordening en bevestiging van Peer, wat in al twee hierdie entiteite wel bekend is, en Jana aan sy sy, waar hy ook later in hierdie komende week, hulle twee in die huwelik verbind word, en Vader, bid ons en roep ons tot u, dat u baie naby aan ons elkeen sal kom beweeg in hierdie dag, dat u dit nou sal stil maak in ons harte, om u woord te hoor, nie die woord van 'n man nie, nie die woord van 'n kerk nie, maar u woord, die waarheid van u woord, soos ons dit opgeteken vind, in die Bybel wat u vir ons by mekaar laat sit het, en daarom bid ons dat u kom spreek, en dat u kom verheerlik word, en ons verklaar opnuut ons afhanklikheid van u, aan u Here, want ons besef net, hierdie week was geweldig uitdagend vir die meerderheid van ons. Ons dankie dat u ons tot hiertoe gedra het, en dat ons kan weet, u sal ook verder deedra. Ons bid dit alles, in die wonderskone naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Nou geliefdes, ons is al 'n geruime tyd besig, ek dink ons het in omgewing van 9-10 boodskappe uit 1 Tessalonisense reeds gebring, ons is nou so in die omgewing van hoofstuk 4, en toe Peer se ordening nader kom en hy vir my 'n gedagte gee, dat hy graag wil hê ek met die woord bedien, en ek dank ook vir die voorreg Peer, dit is vir my 'n besondere voorreg, toe het my gedagtes reeds beginne vorm aanneem, en die Here dit in my hart kom wakker maak. Paulus skryf aan die gemeente in Thessalonika, en hy komplimenteer hulle, omdat hulle navolgers geword het, jy kan hoofstuk 1 vers 6 gaan lees, en hy komplimenteer hulle, omdat hulle voorbeelde geword het, alles, die werk wat in hulle ingeplaas is, hierdie mense was getroue kinders van God, hulle het hulle lewens daarop gestel, om God te verheerlik. En ek wil dadelijk vra, is dit nie tyd in die geskiedenis van die evangelies gereformeerde kerk, dat die lidmate van hierdie kerk weer daar kom waar ons navolgers word en waar ons voorbeelde is vir die wêreld die buite, die vriende. Want mense gaan verlore omdat kinders van God nie meer die standaard van God se woord handhaaf nie. En dan gaan hy voort en in die kern van hierdie brief verduidelik en herinner hy en vertel hy vir hierdie gemeente ook van sy eie persoonlike bediening, wat hy beleef het. En hy waarskei hulle ook teen die dinge wat gaan gebeur. Baie keer, omdat ons hoofstuk 4 veral in ons kerk so kostbaar ag, omdat hy baie verwys na die wederkoms, u kan maar gaan kyk hoeveel keer, hoofstuk 1 vers 10, 2 vers 19, 3 vers 13, 4 vers 15, 5 vers 23, elke hoofstuk is daar verwysing na die wederkoms, dan mis ons die ander kostbare dinge, wat hy vir ons so deurgee. En vriende, een van hierdie dinge wat ek juist opgetel het met my reeksie wat ek mee besig is, is hoeveel keer hy verwys na die evangelie van God. Jy moet maar gaan kyk in hoofstuk 2 vers 2, vers 9, vers 8, die evangelie, hoofstuk 2 vers 4, hy praat oor die woord van God, hoofstuk 2 vers 13, en dan baie klem wat hy lê om die woord te verkondig in hoofstuk 2 vers 2, om dit mee te deel, hoofstuk 2 vers 8, en weer verkondig 2 vers 13. En dit vat my toe na Paulus se direkte skrywe aan die jong Timoteus. En die woorde wat ons vind in hoofstuk 4 van 2 Timoteus, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Daardie geweldige opdrag, imperatief, wat hy daar oor daar aan die jong Timoteus, verkondig die woord. En daarom wil ek die twee tekste wil ek aan u noem, 1 Tessalonisense 2 vers 2 en 2 Timoteus 4 vers 2, en ek wil vandag 'n paar gedagtes deel, natuurlik eerste vir beroepeer, maar ook vir elke bedienaar van die woord hierso, en dan vir elke kind van God in die gehoor, en elkeen wat luister. Die opdrag is, verkondig die evangelie. Ek dink nie, ek hoef die blye nuus die evangelie te verduidelik nie. Maar wanneer ons kyk na die woordjie verkondig, in hierdie twee tekstgedeeltes wat ek na verwys het, word die woordjie gebruik, nommer 1 in Engels, to speak, en dis 'n woord in die oorspronklike taal laleio, om te praat, om nie stil te bly nie. En weet jy, wanneer Paulus die opdrag gee in 2 Timoteus 4 vers 2, dan brei hy die opdrag uit, wanneer hy sê, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. Wat is mense se reaksie deesdae? Ag, weet jy, dis nie nou die tyd om oor hierdie goedjies te praat nie. Weet jy, dis 'n privaat saakie hierdie tussen my en God. Ons kan nie nou daaroor praat nie. En wat doen ons? Dan bly ons stil. Baie keer ter wille van die vrede. God se woord sê, daai gedagte laleio om te praat om nie stil te bly nie. En dan natuurlik die woord wat ons almal ken, preach, kruso. Almal van ons wat in die bediening is, ken hierdie woord, om die evangelie te verkondig, om dit te proklameer. Geliefdes, om nie rondom talie te praat nie, maar om baie duidelik en reguit te sê, so sê die Here, so sê die woord van God. Het jy mooi gehoor? Nie so sê dominee so of so nie. Nie so sê een of ander wêreldbekende dominee in 'n ander land of kommentator of wat ook al nie. Dit het deel geword van ons hedendaagse kultuur. Ons haal graag belangrike manne aan en dan word dit ons gesag. Nee, broeders, Peer, verkondig die evangelie. Kruisig, proklameer, kondig aan, rol af, God se geskrif, so sê die Here. Nou vir die ouens wat tel, daar's altyd ouens wat tel, daar's altyd ouens wat baie warme kry as ander ouens, ons gaan net 12 gedagtes bespreek. Net 6. Ek gaan dit kort doen, want dit is nie onbekende gedagtes nie, ons weet dis warm. Die eerste gedagte beupeer, en geliefdes, verkondig die evangelie onder veel stryd. Dit was vir my so kosbaar, een van my oudlinge bid, juis in die konsistorie toe ons saam bid, bid ons broer juis vir Peer, wat baie stryd kan hê in die bediening. Maar wanneer Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 2, dan sê hy, alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Vriende, die dag wat enige predikant 'n baie glamorous lewe gehad het, het ek nog nooit ontdek in my 23 jaar nie. Hier's vir my broeders wat baie langer as ek in die bediening is, daar is nie so iets wanneer jy man van God wil wees, toegewyd om net die lekker van die lewe te hê nie. Daar is stryd. Die woord wat hier gebruik word vir stryd is 'n Griekse woord wat juist as jy nou na die Olimpiese Spele in die gedagtes gou kyk en daar's twee stoeiers op hierdie mat en hulle staan en hulle omsirkel mekaar en hulle gryp mekaar en dan gebruik elkeen al sy krag, al sy vernuf om hierdie ou vas te pen op die grond. Dis presies wat hierdie woord agon verduidelik. Ken jy die Engelse woord agony? Ken jy die woord agony? Dis agon met 'n y by. Dit is om hierdie stryd te hê binne in jou. En Paulus, geliefdes, verwys na sy eie bediening. Hulle het hom weggejaag. Hulle wou hom doodmaak. Hulle het hom vervloek. Hulle het hom gejaag oor die hele Asie met 'n passie. Wou hulle van Paulus ontsla raak, maar hy het nie gaan sit en hy het homself gaan wegkruip nie. Hy het die evangelie van God het hy gebring. Hy het gegaan, sy eie mense het hom vervloek en hy het gesê, dan gaan ek en ek bring die woord van God, die vrymakende woord van die Here Jesus aan die heidene. Het jy mooi gehoor? As Paulus nie gehoorsaam was nie, dan was u en ek vandag nog in ons sonde. Want dan het die evangelie van God nie by die heidense nasies uitgekom nie. Alle nasies is heidense nasies wat nie Jode is nie. Dis waarvan die heidene kom. U en ek, ons was ook deel van daardie volkere, daar was u sit en u sê ek is van Joodse afkomst. Geliefdes, om die evangelie te verkondig onder stryd beteken, my broeders, collega's, dat ons kan nie omdraai en sê ek wil nie meer nie. Jy weet, in ons kerkie wat nie baie groot is nie, is ons dikwels bewus van baie stryd en beproewing wat veral oor pastoriepare kom. Veral. En ek dank die Here vir my broeders en susters wat te midde van dit steeds vasstaan. Paulus kom in 1 Timoteus 6, hy gebruik hierdie selfde woord agon as hy vir Timoteus sê, en ek sluit hierdie gedagte af deur dit vir u te gee, broer Peer, stry die goeie stryd van die geloof. Daai woord stry is agon in die oorspronklike taal. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is. En die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Jy gaan net hier voor staan en voor baie getuienis dit aflê. Jy kan ook maar gaan kyk in 2 Timoteus 4 vers 5 waar hierdie woord gebruik word. Ons gaan na die tweede gedagte. Verkondig die evangelie deur vermaning. Dadelik dink ons, yes, Peer moet hulle, hy moet iets aan bok vat, hy moet slaan. Daar is 'n groot verskil tussen hierdie woord vermaning in die oorspronklike taal. Dis die woord paraklesis. En para beteken om langsaan te staan en dan die woord kaleio om uit te roep. Dit beteken om wanneer iemand 'n probleem het, hier langs om in te skuif en te sê, kan ek jou help? Kan ek vir jou iets doen? Kan ek jou uit hierdie situasie uitkry? Dit is nie om 'n geestelike sambok, 'n teksversie ergens te soek in die Bybel en nou iemand daarmee te kletter nie. Dis nie die gedagte nie. Dis om uit te reik na iemand, paraklesis. Dit is om iemand aan te moedig tot goeie deugde. Dis om iemand in die geloof te versterk. In hierdie context, dis wat die woord paraklesis daar beteken. Paulus verwys na sy eie prediking van die evangelie as 'n paraklesis. Daar in 2 Korintiërs hoofstuk 8, en ons weet, hy het stryd gehad in die gemeente of met die gemeente van Korinthe. Hulle het allemaal vir hom gevra, waar vandaan kom jy? Waar is jou kwalifikasiebriewe? Waar het jy gestudeer? Wie dink jy is jy? Paulus en Apollos is baie beter as jy. Hulle het precies gedoen wat ons in ons dag ook doen. Ons sit, luister ons vir 3 minute na hierdie prediker, want ons het moes nou al die technologie nou in die huise. En soos, nee, Ek is nie lus vandag vir sy stoornie aan. Koop! Druk ons die knoppie. Kyk hoe glimlag hulle nou. Net te wil niemand saam met my koeldank drink nie. Dan gaan ons so aan. Totdat ons iets skry wat lekker klink op die oor. Geliefdes, pas op. Pas op vir die methodiek. Ek sê vandag vir u, hierdie mense is deur Paulus opgevoed. Luister mooi, om Christus te volg, nie om hom te volg nie. Peer, ons roeping is om mense aan Christus voor te stel, om hulle sterk te maak in die geloof. Is nie so belangrik hoeveel likes jy ons kry op Facebook nie. Dis glad nie belangrik nie. As ons bediening daarop bou, is ons lank al nie meer besig met die bediening wat God ons gegee het nie. Pas op vir die strikke. In 2 Korintiërs 8 vers 4 sê hy hierso vers 3, want hulle was na vermoë betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. Die gedagte hier is dat hulle het aangedring, hulle het toegetree, hulle het geparaklesis na Paulus hulle toe om dit te doen wat hulle graag wou doen. Die taak is om deur die verkondiging van die evangelie mense aan te spoor om Jesus Christus as verlosser te vind. Ek gaan wees, ons moet mooi hoor wat die skrif sê. Ons begin verkeerd om. Ons spoor mense aan om lidmate te word van 'n kerk. Hulle moet eers gered word. Dan moet hulle pad stap van heiligheid, 'n lewenspad van toewyding aan God. Dink maar 'n bietjie mooi oor dit. Woorde van bemoediging is hierdie parakletus wat ons ook vind in 2 Tessalonisense 2. Ek lees vir jy gou daar so, vers 16 en vers 17, 2 Tessalonisense 2. Hoor hierdie parakletus wat Paulus vir die mense in Thessalonika uitspreek, en mag ons Here Jesus Christus self en onze God en Vader wat ons lief gehad het en een eeuwige troos en goeie hoop en genade gegeet, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Verkondig die evangelie, die derde gedagte, sonder om mense te behaag. 1 Tessalonisense 2 vers 4. Weer eens Paulus wat getuienis gee van sy bediening. Hy sê daar in die laaste gedeelte, hy sê, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Hierdie woord beproef, God wat ons harte beproef, is 'n woord wat beteken om te onderskei, beteken om waardig te ag, beteken om goed te keer. En jy kan daarvan gaan lees, dieselfde woord word gebruik in Romeine 12 vers 2 en ook in 1 Korintiërs 11:28. 1 Korintiërs 11, daar verwysing na die nagmaal geleentheid waar ons onsself moet beproef. En vriende, dit is die moeilikste ding vir enige mens om te doen. Verskoon my. Is om daai diepste, daai mees interne gedagte van jou te ontleed en seker te maak my motiewe is rein, my optrede is korrek, my integriteit is bo verdenking. En daarom is dit belangrik, want hy sê dis God wat ons harte beproef. Ons kan nie vir God 'n leuen voorhou nie. Hy kyk tot die diepste van ons harte, vriende. Hy weet wat die bedoeling van ons hart. En wanneer hy praat oor die punt onder bespreking, verkondig die evangelie sonder om mense te behaag, dan moet ons uitvind, wat beteken dit om mense te behaag? pleasing people. Ons sê sommer vir mekaar as baie keer, ag, jy's regtou people's pleaser. En hierdie woord beteken to soften people's hearts, to make one inclined to please people. Met ander woorde, om mense se harte sag en week te maak. Hoekom? Hoekom? Want jy wil voordeel uit daardie mense uittrek. Ek staan 'n bietjie een kant toe. Ek wil vir jy iets demonstreer. Hierdie klein areaatjie hierso, 'n meter by 'n meter by 'n meter by 'n meter is nogal 'n gesagvolle areaatjie. Jy kan dit misbruik om jouself te bevoordeel en vir mense net altyd vertel wat hulle wil hoor, sodat jy die guns van mense kan wen. En mense stroom agter jou aan. En mense prys jou as predikant en prediker. Maar is jy besig om die evangelie te verkondig? Nou, ek moet daarom nou baie gou-gou sê, die jong broeder wat vandag hier georden word, laat my baie keer glimlag. Want ek sien 'n ou so 23 jaar terug, en ek dink, sjoe, ek is heel tevrede. Want dit sal mis nou tragies wees as hierdie gemeente blootgestel net word aan die mooi woordjies. Geliefdes, die woord sê vir ons hierso in 1 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. Die woord die om te vermaan is so belangrik, ons het dit reeds vir u gesê, is om mense op te bou, om hulle geloof te versterk. En dan gaan hy voort en hy sê in vers 2, ons vrymoedigheid beroepie om die evangelie te verkondig, gee God vir ons. Ons hoef nie wel besproke te wees nie. Ons hoef nie nog 3 of 4 of 5 grade te gaan doen om die evangelie te kan verkondig. En ons niks fout om verder te studeer nie. Dis nie wat die punt wat ons maak nie. En dan sê hy, God ag ons waardig. Vers 4, hy vertrou die evangelie aan jou toe. Hy gee vandag vir jou sy woord. En hy sê vir jou, gaan verkondig dit, Peer. Dis wat vandag hier gebeur. Ons spreek nie om mense tevrede te stel nie. Ons spreek soos wat God vir ons gee. Daar in die binnekamer, daar waar jy op jou knieë stryd het, daar waar jy gestaan moes rond hardloop, in die nagtelike ure, ergens, daar kom die Here en hy gee vir jou sy woord om te verkondig. Die vierde gedagte, verkondig die evangelie sonder hebsig. Dit lees ons in vers 5 van hoofstuk 2 van 1 Tessalonisense, want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsig nie. En luister wat hy sê, God is getuie. God is getuie. En dit moet my en jou bediening wees, beroepeer in elke een van ons kollegas, daar moet nie hierdie pleonexia in ons lewens wees nie. Pleo beteken meer en echo om meer te wil hê. En dan kry ons die woord wat hier gebruik word vir hebsig, Engels is covetousness, pleonexia, om die hele tyd meer te wil hê. En dit is die wortel van alle ander sondes. Geliefdes, ek dank die Here vir die wonderlike voorreg wat ons kon gehad het tot hiertoe, om in die bediening te staan in die Evangelies Gereformeerde Kerk. Toe die Here my destyds geroep het, daar so in 1993, Oktober maand, baie duidelik my geroep het, het ek 'n baie kosbare beroep gehad, met baie goeie betaling, met baie goeie vooruitsigte van bevorderings, ensovoorts. Maar weet jy wat, ek het God nie 'n guns gedoen toe ek gesê het, ja, ek kom nie, en Roepeer het ook nie 'n guns gedoen nie. Hy kon gaan rugby speel het. Hy het 'n goeie jong man rugby loopbaan gehad. Hy kan maar vertel hoekom het hy nie gaan rugby speel nie. Die punt wat ons maak vandag, in ons werk, in ons beroep, gaan dit nie om geld nie. Dit gaan nie om blink nuwe karre nie. Dit gaan nie om alles die beste te wees en te keep up over Joneses nie. En dis wat hebsig, as hebsig van 'n predikant beginne besit neem, is jy lankal nie meer besig om die evangelie te verkondig nie. Baie senior leraar het eendag vir my gesê, hy sit hier vandag, hy gaan onthou, hy het dit vir my gesê, broer, dis maklik om in die geloof te lewe. Ek het ons so aangekyk, wat bedoel die oomie nou? Ek sê, vertel my, help my 'n bietjie, dominee. Hy sê, is maklik om in die geloof te lewe, jy vertel net vir genoeg mense, jy lewe in die geloof. Jy zoom in op hulle ore, jy kry so swaar, jy lewe so moeilik, laat hulle jou jamme kry, en hoe meer jy ontvang, hoe meer wil jy hê. En Paulus skryf, en hy sê, ek het my nie met vleitaal opgehou nie, ek het nooit my skuldig gemaak en hebsig nie, God is getuie. Dis die een eienskap wat jy dadelijk sal optel by valse leraars. Het jy mooi gehoor? Valse leraars sal altyd skimp hoe swaar hulle kry. Meet maar onsself, broeders, is dit wat van ons geword het. Paulus skryf in 2 Timoteus 4, die gedeelte wat ons lees het, vers 3 en 4, hy sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Weer ons raak nooit so vrees bevange, dat ons bang is om die evangelie te verkondig, omdat meneer so en so in die kerk, gee 'n baie groot tiende, en as ek nou hierdie ding aanspreek, wat ek weet, hierdie ou stikkel met hierdie ding, dan gaan hy loop, en dan gaan hierdie gemeente in mekaar tuimel. Persoon het een dag vir my gesê, binne my eerste 2 jaar in hierdie gemeente, hy gaan hierdie gemeente toemaak. Die gemeente het nooit toegemaak nie, hy is nie meer hier nie, hy is ook nie meer op hierdie aarde nie, maar God het sy eie goud en alle waardevolle goed op hierdie aarde is Godse eiendom, behoort aan geen een van ons nie, het is miskien vir ons een rukkie geleen. Geliefdes, die man van God mag nie hebzuchtig wees nie. Ek gaan dit nie lees nie, gaan lees 2 Petrus 2 vers 1 tot 3, waar Petrus die valse leraars aanspreek weens hulle hebzucht. Nou begin die maaikies vir my sê, dis tyd om klaar te maak om dominee, ons is by die voorlaaste punt. Verkondig die evangelie met gesag. 1 Tessalonisense 2 vers 6, ook het ons nie die eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Nou dadelijk dink een mens, hierdie gesag is nou die autoriteit wat ek moet praat en julle moet net luister. Hierdie gesag is daai geweldige las wat op die skouers is van enige geroepene wat moet optree tussen die mens en God. Dit het niks te doen met 'n aanstellerigheid en 'n autoritaire figuur nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Hierdie woord, geliefdes, is 'n burden. It is called a burden. 'N las. En om gesag te hê is om verantwoordelikheid te hê. En verantwoordelikheid word dikwels 'n groot las. Farma vir ons broeders die afgelope jaar 13 maande van stryd, van las dra, farma vir ons. Die geroepene van die Here, ek sluit af, soek nie die eer van mense nie. Misbruik nie sy autoriteit in Christus nie. Hy is voortdurend bewus van hierdie las wat hy dra. Hierdie siele las, vriende, het ons nog 'n siele las vir mense wat ons sien wil God nie ken nie, of verdoem ons hulle allemaal maar net hel toe en ons stap aan. Las vir siele, 'n seer binne in hom, vir kinders van God, wat hy opmerk, wat wegstap, wat die waarheid verruil, vir die leuen. Dit is die gesag wat Paulus hierna verwys. Dra ons daar die las, die gewig op ons skouers, broeders, probeer om hier te moet staan en te sê, so sê die Here. Daar die gesag is nie iets wat manifesteer vanuit ons self en ons eie kragte en ons eie vermoëns, en deesdae lyk my is dit 'n groot attribuut om die Bybel daar te sit en dan te begin 'n preek, want ons moet julle beïndruk met ons skrifkennis. Dis nie hoe ek geleer is op kweekskool nie. Geliefdes, ons moet pas op vir hierdie dinge wat insluit. Daardie gesag wat Paulus na verwys, bestaan in en deur God alleen. God wat jou roep tot hierdie wonderbare bediening. God wat sy seën oor jou uitbrei en wat jou in staat stel om onder die geweldige, moeilikste omstandighede nog steeds voort te kan gaan. Jy kan hier, by hierdie gedagte kan jy gaan lees 1 Korintiërs 9 vers 15 tot 23 en 2 Korintiërs 4 vers 5. Mag onze God en Vader in en deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees van God, probeer vir u in staat stel om die evangelie te verkondig. Al lê u op 'n siekbed, al sou u in 'n tronksel sit, mag God dit verhoed om steeds die evangelie te verkondig soos hy dit bedoel het. Amen. Kom ons maak ons harte net stil. U kan net stil wees in stil gebed. Ek gaan oorgee aan Dominee Reinou Lou. Dit is Propeer se vader wat sal voortgaan.
Ons nou so met gebuigde hoofde sit. Kom ons doen net 'n gebed saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Vir u liefde, Here, u bemoeienis met ons as mens. Here, die voorreg wat ons het om ons dan so, Here, in u diens te kan bevind. Laat u ons as swakke, nietige mens roep, Here. Laat u ons toerus. Here, dankie. Terwyl ons nie die krag daartoe het nie, maar dat ons van u alleen afhanklik kan wees, en laat u ons dan versterk, dat ons bendes kan stormloop, dat ons oor hoë mure kan hardloop, dat ons Goliate kan verslaan. Dankie Here, dat u ons lief het, en dankie Here, dat ons u diensknegte kan wees. Amen. Vriende, voor ek nou vir Peer gaan oproep, ek hou nogal van in die blaadjie, staan na, dis nou my beurt om te praat, dis Dominee R.P. Lou senior, dis junior, daai. Baie, baie dankie vir u gemeente se voorbinding. Dankie vir die tyd wat u ons ondersteun het, 'n lang pad wat ons gestap het met my vroukie se siekte. Baie, baie dankie dat u saam met ons gebid het. Ons as gesin het dit baie, baie waardeer. Baie dankie daarvoor. Reinou Peer Lou Junior, kom staan hier voor jou pa asseblief. Geliefdes in die Here Jesus Christus, u het ons broeder Peer Lou beroep om u as herder en leraar te kom bedien, en daarom is ons hier bijeen om hom in die naam van die Here in sy amp te bevestig. Aangesien geen beswaar teen sy beroeping ingebring is nie, sal ons hom nou in sy amp bevestig. Ons kyk eerstens na die wese en doel van hierdie roeping. God ons Hemelse Vader maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en gees verlore sondaars te roep en te vergader tot die ewige lewe. As geestelike herder is dit sy taak om aan die kudde weiding te verskaf, dit te lei, te beskerm en in liefde te regeer. Die Here het sommige gegee as apostels, profete, evangeliste, herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Die bedienaar van die woord is deur die Here self tot hierdie taak geroep. Vervolgens kyk ons na die taak van die herder. Tot vervulling van sy amp moet hy eerstens voortgaan in die gemeentelike bijeenkomste en die verkondiging van die goddelike woord, soos wat Dominee Gerrit nou voorgehou het, 2 Timoteus 4, en daarmee saam die bediening van die gebede en die heilige sakramente. Voors is dit sy taak om, saam met die ouderlinge en diakens, die gemeente van God in goeie tug en orde te hou en te regeer, soos die Here dit aan ons voorgeskryf het. Die bedienaars moet in staat wees om hulle eie huis goed te bestuur, omdat hulle anders nie vir die gemeente van God sorg kan dra of dit kan regeer nie. Van die leraar word ook verwag om behoorlike huisbesoek te doen, as ook barmhartiging van die herderlike sorg van die gemeente, van die herderlike sorg van die gemeente. Hy sal ook verantwoordelik wees vir katechetiese onderrigting en die leiding van die kerkraadsvergaderings. Wat sy toerusting betref, die bedienaar van die woord word geroep om as Gods vervulde in 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Hy moet dus nauwgezet op sy eie lewenswandel let, sodat sy liefde vir 'n toegewyde diens aan God vir almal 'n voorbeeld en 'n aansporing kan wees. Hy moet die woord van God onophoudelik ondersoek, om sodoende ander te kan leer en om teensprekers te kan weerlê. Hy moet besef dat die ambt van die bedienaar van die woord van God 'n heerlike werk is waardeur groot dinge tot stand kom. Dit is 'n noodsaaklike en ook 'n heerlike ambt, omdat mense daardeur tot die saligheid gebring word. Ek wil dan nou vra dat Jana Koetser, amper Jana Lou, by Peer sal aansluit asseblief. Jana, ons vra juist, jy moet saamkom staan. Ek het altyd gesê, in my huis, my vrou hou my reg. Want as niks so eerlik soos jy eie vrou nie. Die gemeente sal nog vir jou sê, dit was 'n mooi preek. Maar jou vrou sal vir jou sê, wat jy verkeerd gedoen. So jy moet nou staan oor wat hy gaan beloof. Geliefde broeder, aangesien jy nie gereed is om die ambt van die herder en leraar van hierdie gemeente van Christus te aanvaar, moet jy op die volgende vraag opreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te vervul. Eerstens, is jy ten volle oortuig daarvan dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is? Tweedens, aanvaar jy die skrifte van die Ou en die Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God, en onskryf jy die volkome leer van die saligheid? Verwerp jy ook alle leringe wat daarmee in stryd is? Derdens, beloof jy om jy amp, soos dit hier beskryf word, volgens hierdie leer getrou te bedien en jy leer te versier met 'n godvrugtige lewe? Vierdens, beloof jy om jy te onderwerp aan die kerklike opsig en tug, as jy miskien in leer of lewe jy misgaan? Dis 'n voorreg om vandag hierdie vir jou ook te kom gedoen het, om deel daarvan te kom gewees het, en is ons gebed dat die Here jou getrou sal hou, laat mens die woord sal kan bedien met liefde, en laat mens altyd dan so in diens van die Here sal wees. Baie, baie seën. Vriende, ek wil dan graag dan so vir Jana dan geleentheid gee om die toga om Peer te hang asseblief. Want al die leraars wat hier saam is, wat hierdie dag saam met ons dan kom meemaak het met Peer en Jana, wil ek graag dan na vore nooi, dat ons ook dan vir hom 'n seëngebed kan doen, terwyl ons die hande vir hom gaan oplê. Dat u tot hierdie diens geroep het, u deur sy gees verlig, en dan ook, die formulier sê, en die vrou, die aanstaande vrou, in stelstel om vrugbaar saam te arbei, en in die uitbreiding van sy koninkryk al hier. Geliefde broeder, neem nou verantwoordelikheid vir die gemeente wat aan u toevertrou is. Wees saam met die vrou vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord, gedrag, liefde, geloof en reinheid. Hou aan met voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawe wat u ontvang het nie, sodat u wanneer die opperherde verskyn, die onverwelklike kroon van heerlikheid sal ontvang. En nou, gemeente, ontvang hierdie broeder met groot blydskap as 'n dienskneg van die Here en dan betoon aan hulle die nodige agting. Neem die boodskap aan wat hy volgens die woord van God sal verkondig, nie as mensewoorde nie, maar as die woord van God. Baie, baie dankie, vriende.
Dankie, dokter Janie, het was helemaal goed genoeg. Dan Dominee Prinsloo Junior, namens die Noordelike Ring. Baie dankie, Dominee. Dan wil ek die ander predikante teenwoordig oproep om gelukwense oor te dra. Ek het nie een spesifieke volgorde nie, so broers, jy is welkom om spontaan te kom en aan te gaan. Baie dankie. Reg, nou het allemaal een kans gehad, nou kan ons met ons nieuwe Dominee praat. Dominee Pierre, namens die kerkraad en die gemeente wil ons jou baie geluk wens. Viana, saam met jou, mevrou. Allemaal in die gemeente weet al, Pierre, dit is soos Dominee gesê het, so net meer as 2 jaar het hy as studentie begin waarneem, uitkom uithelp toe hy siekte was, en in die kerkraad het ons toe bespreek en gevoel ons wil hom nooi en aansoek doen dat hy sy studiejaarie by ons doen, dat het ook nou afgeloop, en het was ook vir ons een voorreg om hom te beroep en dat hy aanvaar het en ons hom vandag orden. Dominee Pierre, ek het vroeger jaar met jou verjaarsdag vir jou gesê, ons as gemeente is lief vir jou, en ek wil het weer herhaal, ons is lief vir jou al klaar, oud en jonk. Ek het met jou gedeel, maar ek wil graag met allemaal deel. Toe ek nou die aand ry om naar die beroepsvergadering toe te kom, toe vraag my dochterkie vir my, papa, waar gaan jy heen? So ek gaan kerk toe. Toe sy sê, maar hoekom, wat gaan jy daar maak, dis aand? So ek vraag Lorenza, papa en die ander ooms, soos sy die kerkraad doen, ons moet gaan besluit, of Dominee Pierre by ons kan bly, tot liewe Jesus sê, hy moet na een ander kerk toe gaan. En sy het my so gekyk, en toe sê sy verstaan, en ek is hierna toe, toe ek die aand by die huis kom, toe sê Doreen vir my, toe sy haar bed toe vat, en Lorenza doen haar gebedjie die aand, toe bid sy spontaan, liewe Jesus, pas asseblief vir Dominee Pierre op, dat hulle hom kies vanavond. So allemaal is lief vir jou, Pierre. Baie welkom in seën en sterkte vir jou. Dan wil ek net mevrou Van Dalen kans gee namens die vrouvereniging.
Ons bekwaamheid is uit God.
Dan namens ons kinderbediening, die sonderskool, Amanda.
Liewe Dominee Pierre, Jana, jy lê my so na in die hart en jy weet dit, ek is in die bevoorregte posisie om van jou familie te mag wees. So ek mag jou druk en vir jou sê, baie geluk. Jana, dit is 'n voorreg om te weet, ons gaan die kinderbediening saam met julle aanpak en aandurf. Die Bybel sê, ons moet soos kindertjies word om die koninkryk te mag beerwe. En ek wil vir jou sê, ons is opgewonde om na julle bediening te kan kyk, dit wat voorlê, nadat ons jaar, 2 jaar, wat jy al so deel van ons geword het. As ek vir die kerkgesante sê, vir oggend is julle by Pierre, dan sê hulle yes. En dit sê iets, Peer. Dankie vir die respek wat jy aan ons kinders betoon en die liefde wat jy in jy harte het vir hulle. En ek sien uit daar naam hierdie pad saam met julle te stap. Baie welkom.
Dan wil ek net afsluit, Peer, met die tekst wat ek vir jou en mevrou wil gee uit Exodus uit, Exodus 14 vers 14, wat sê die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En ons as kerkraad sien ook uit om saam met julle stil te wees, so dat ons die stem van die Here kan hoor, en sy wil in Centurion kan uitdra. Baie dankie. Dan gee ek nou oor aan Dominee Pierre.
Ek het Dominee met die Bybel, so ek hoop julle het nog 1 uur. Geliefdes, baie, baie dankie vir die groot geleentheid. Dit is vir my baie, baie groot voorreg om u elkeen te kan bedank vir al die moeite wat u gedoen het om vandag hier te kan wees, dat u baie ook oor ver afstande gereis het om hier te kan wees, moeite gedoen het om eerder ook die sport een kant te sit en kerk toe te kan kom. Dankie vir al die moeite, vir al die liefde, vir die ontvanklikheid ook in die gemeente. Ons waardeer dit baie. Maar ons wil baie graag ook eerstens die Here dank vir al sy getrouheid, voorsienigheid, sy instaatstelling, bekwaamheid, salwing, ook vir hierdie diens. En ons wil ook so in die getrouheid van die Here die bediening behartig om so hier ook uit te stap, elke dag in die Here te dien, die kansel te betree, wetende die Here het met ons ontmoet en so ook met ons gewerk en 'n boodskap op ons harte geplaas.
Jammer dominee, jy skaars begin en te spring ek op jou. Ek wil groot om verskoning vra. Peer kom wel na ons toe van die kweekskool af, maar voor dit was hy van 'n ander plek af, hy is nie daar gebore nie. Ons wil graag vir ouderling Len van Pletsen van Sasselburg die geleentheid gee om hom ook 'n woord te spreek.
Goeiemiddag gemeente, ja wat een eer en voorreg is dit nie om hierdie geleentheid by te kan woon nie. Dit is ook nou my eerste keer dat ek so ordings geleentheid bywoon. Peer, namens ons kerk in Sasselburg wil ons vir jou baie, baie geluk sê. En ja, jy het vir ons diepspore getrap daar. Dit sal ons altyd bybly. Dit is altyd lekker gewees as jy ons diente vir ons kom gedoen het daar so. En mag jy en Jana net van krag tot krag gaan met die krag wat die Here julle gaan toerus. Dan wil ek ook vir die Centurion gemeente baie, baie dankie sê, dat jy julle deure oopgemaak het vir Peer, om so doen ook nou in hierdie bediening te kan inkom, en die woord te kan bedien. Baie, baie dankie vir julle. Baie, baie dankie.
Baie dankie om Len, waardeer dit. En baie dankie, geliefdes, vir die geleentheid dan ook. Dankie ook vir ons gesin, vir al die liefde. Ek het geweet papa genaaid ek so sê. Dankie vir my bruidjie. En vir die bruidwilligheid om ook in die diens te kan staan. Waardeer dit. En dan ook natuurlijk ons familie wat ook saam met ons stry, saam met ons ook deur hierdie dinge gaan, en dan ook natuurlijk aan die aanstaande familie wat binnenkort nie meer aanstaande familie is, maar skoon familie is, is natuurlijk nadat julle gestort het, want jou skoon familie. So baie dankie ook vir die ondersteuning en die verwelkoming ook in daai gesin en familie. Ons waardeer dit ook. En dan ook aan ons vriende wat hier ook is, dankie vir die moeite wat julle ook uitgekoop het om hier te kan wees. En aan die kerkraad, baie dankie broeders vir die vertroue. Dankie vir die geleentheid wat ek die woord kon bedien. Ek onthou ek was in my eerste jaar op prakties by Dominee Andrew. Sê ek vir hom, dit sal baie tragies wees as ons nie elke Sondag kan preek nie. Dankie. Dankie ook vir die sisters wat vir Jan ook ontvang en ook vir ons deerdra, ons ook help, ook in hierdie jaar regtig al baie ondersteun het. En geliefdes, dankie vir u as gemeente. Ek wil graag 'n belofte aan u aflê. Ek wil beloof soos Esra ook gesê dat sy hart daarop gerig het om die woord van die Here te ondersoek en te betrag. Nou, interessant, die King James Version staan daar, betrag to practice. Ek sal graag die woord van God nie net wil leer nie, maar leef. En om u elkeen die wette en verordeninge, insettinge van die Here ook te leer. So baie dankie ook vir die ontvangs daarvoor. Ons wil regtig ook ons diepe dankbaarheid net aan die elkeen oordra. So baie dankie ook in elke facet van die gemeente. Ons het nie eens almal genoem nie. Ek dink daar is trane mee oor om almal te bedank nie, maar ons waardeer dit baie, baie grootliks. So ons wil julle ook graag uitnooi om saam met ons verversings hierna te gaan geniet. Kom vier ook saam met ons hierdie feestelikheid. En dan nooi ons julle natuurlik ook môreoggend die intreepreek, soos die Here ook op ons hart geplaas het. Geliefdes, ek nooi om te staan, dan sal ons graag vir die eerste keer die steen wil uitspreek. Voordat die steen uitgespreek word, dankie, en dis kom dat mense medeleraar nodig het. Kom ons staan, dan sing ons die lied soos wat op die bord sal verskyn, en daarna sal die steen uitgespreek word. Ek wil net gou 'n oomblik net neem, wil vir Dominee Gerry baie dankie sê vir die woord, dankie ook vir die ondersteuning, waardeer dit, en dan ook vir al die sisters met al die werksaamhede, wat al reeds van gister af geskoffel het, ons groei die voorbereidings kom al van voor die tyd af ook. So baie, baie dankie vir elkeen, ons waardeer dit. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.